muslimay addunyaa sooma guyya soddomaatiin duubatti afaan fureetiin qophii iidiitti jira. Qophii tana kaan masjidatti, kaan ammoo istaadiyoomitti, kaan ammoo dirreetti bayeetiin waliin ulfeeffata. Ameerikaa Waashingtan DC keessalletti hawaasii gargara hawaasa Oromoo dabalee ka Afrikaa namiiti walumaa galattu namii Itoophiyaa hedduun walitti dhufe, ka Afrikaa keessallee Senegaalii fi nama hedduutti walitti dhufeetiin diida Rock Creek Park jedhan ka Washington DC jiru keessatti ulfeeffate tigistee dhagee gabaase.
Allahu akbar, Allahu akbar walillahi.
Ayyaanni Iid al-Fitr ayyaanota hawaasni muslimaa akka addunyaatti kabaju keessaa tokkoo fi guddicha. Ayyaanni kun akka addunyaatti har'a roobii adoolessa 6 hawaasa muslimaa biratti haala ho'aadhaan kabajamaa jira. As magaala guddittii Ameerikaa Washington DC'ttis hawaasni Oromoo akkasumas hawaasni muslimaa biyyoota adda addaa Afrikaan akka Senegal, South Sudan, Eritrea fi bakka adda addaatii dhufe walitti bahee ayyaana kabajachaa jira. Ijoolleen, maanguddoon, dubartoonni, dargaggoon as Rock Creek Parkitti walitti qabamaniiru. Namootaan carraa dubbisuu argadhe keessaa baay'ee isaanii ganama marqaa ciree nyaatanii salaataa asitti hurufa Rock Creek itti bahu isaanii natti himan. Namoota muraasa dubbiseera. Dura Sheikh Khalid.
Duraan dursee warra alama islaamaa jiru hundaa hubaa gara rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa iidaan isiniin ga'een jaa. Amma alama keenya keessatti shoorarkaa adda addaa deemaa jira. Maqaa amantiitiin deemaa jira. Wanni kun amantii islaamaatirraa garaagarummaa qaba. Amantiin islaamaa waan kana hin qaraasiftu, waan kanaas hin barsiiftu. Amantiin islaamaa akkuma beekamutti maqaa isaatirraa illee amantii nagayaati. Hoggaa walii geenyee walitti nagaa walii dabarsinus assalaamu alaikum waliin jenna. Nagayni isinirratti haa oolu jenna. Maqaa rabbii keenyaa keessaas tokko assalaam jaama. Nagaya rabbii subhaanahu wa ta'aalaa nagaya kannaadha. Jannanni rabbii subhaanahu wa ta'aalaa mu'minootaaf qopheessees daaru salaam jaamti. Kun hundi wanni nu barsiisu maali? Islaamummaan wanni qaraasisu, wanni barsiisu, wanni hoogganu nagaya jechuudha. Nagaya kana bira dhaabbannee islaamummaa keenya mataa keenya ol qabnee waan kana faalleessu hunda ummata keenya takkaahu ijoollee dargaggee keenya barsiifnee waan kanarraa fageessuu qabna. Waan kanarraa beekannee warra shoorarkeessituun kun qaraatii islaamaa keessa waan wal falleessuuf taateef jecha waan kanarraa fagaannee amantii keenya qaqabannee karaa rabbii keenyatti deebi'uu qabnaan jedha.
Aadde Shittaa immoo abbaa warraa isaanii obbo Jeeluu Damboobaa wajjinan argadhe.
Aga ayyaana geessanii ayyaana akkami?
Ayyaanni bareeda. Ayyaanni keenya baay'ee bareeda alhamdulillahi.
Ayyaanni biyya alaa kanatti biyya kana baay'ee tursaniitti woo tursanii jiraatan akkamitti kabajama? Kan biyyaatiin adda moo wal fakkaata moo maal fakkaata?
Waluma fakkaata. Biyyuma hundatti waluma fakkaata. Ayyaanni keenya bareeda. Ganama yoo hirribaa kaanu marqa marqinaa, marqa nyaannaa. Achii kaanummoo marti walitti yaa'ee walitti dhufee wajjin nyaatee wajjin dhugee wal eebbisee salaatee rabbi ufii kadhatee yoo roobni jiraatin yaa rabbi nu roobsi jedhee yoo bishaan baay'ate bishaan nurraa qabi jedhee kana hunda kadhatee rabbi ufii kadhatee gammachuun addaan galaa guyyaan har'aa ka gammachuuti hin gammannaa namni marti nu wajji gammadaa kanuma qaba ka.
Tole marqa nyaata manaan jettanii ganama marqaa nyaattanii salaata dhuftan.
Ammoo
salaanni dhumee manatti galaa jirtan.
Manatti
galaa.
Wanni nyaatamne hin jiru.
Lamaan tokko.
Lukkuu hin nyaanna.
Amma na dharraatisaa jirtan
anayyuu. Kootu nyaatta. Isheen kanu maali? Lukkuu hin nyaanna. Homa qabnu maali? Hoolaan hin qalamaa, horiin hin qalamaa, wanna qabnu hunda namni marti lubichaa odoon ta'e musliimni marti walitti yaa'ee wayita asii galu nyaata nyaata asiin jedha.
Maqaan kiyya Jeeluu Abubakar Damboobaa jedhama. Ayyaanni gaariidha alhamdulillahi galata rabbi. Kunoo guyyaa soddoma soomnee harraga ummata hunda wajjiin addunyaa guutuutti musliimni irra sooma hiika. Rabbi asiin nu ga'e egaa bara dhufus nuunaa ga'u galanni ka isaati.
Tole amma anan sin argadhe as Washington DC magaala guddittii Ameerikaatti iddoo itti ayyaanni kabajamu salaata jedhame. Meenatti maasitti maaltu ta'a?
Bakki kun bakka dirree kubbaati. Namni heddummaatee waan dhufuuf masgiinnis nama kana hunda hin fuudhu. Irra caalaan Oromoota musliimni naannoo Washington DC, Virginia, Maryland jirru kuni asii walitti dhufnee musliimota biraas qabiyya sanii wajjin ayyaaneffannaa asitti salaannaa. Kaleessuma galgalarraa jalqabee waaqa galateeffachuu, rabbii asiin nu ga'ee galateeffachuu, maatiin, ijoolleen waan baratan qabu, waan eeggatan qabu, uffata bituu fi ijoollee waan adda addaa godhuu fi ganama ka'anii namuu qaama dhiqachuu qaba. Nafa isaanii dhiqatanii namni uffata haarawa qabu uffata haarawa uffata. Ijoolleenis guyyaa akkanaa eeggatu. Nyaanni namuu waanuma qabu godha. Garuu nyaanni har'a godhamu baay'isee ka danda'e hin qalaa kan qabne nu amma ganama marqa nyaannee baana akkuma aadaa Oromoo. Marqa nyaannee buna dhuyinee manatti eebbifannee ijoollee teenna uffata uwwifnee faamiliin akkuma jiru wal guulee as dhufa. Dubartiin dhiirri ijoolleen wajjin as dhufa. Kun hundi maali musliima hunda wajjin ayyaana kana ayyaaneffachuudha ka walitti dhufnuu fi walirra deemanii wal gaafachuudha. Fira gaafadhaa jedhaa ilmaan abboota isaanii hawwata isaanii gaafadhaa jedhaa nagaa wal gaafachuu wajjin ayyaaneffachuu wajjin ooluu.
Jiini ramadaanaa hawaasa musliima biratti ji'a nagahaa ji'a itti waaqa kadhatan ji'a itti rakkate gargaaranii jedhan. Akkuma beeknu immoo akka addunyaatti ji'a ramadaana baranaa kana keessa gochoota adda addaan namaa galaafate baay'eetu as Ameerikaatti madiinatti illee waan akkasii godhamaa ture. Kana hawaasa keenya ergaan dabarsitan maali? Akka dargaggoossaafis hundaafis hawaasa islaamaatiifis hawaasuma keenya akka Oromootti ergaan dabarsitan?
Dhugumaa kun hedduu nama yaaddessaa. Warra dalagaa fokkataa akkanaa kana dalagaan kana shororkeessitoota kana maqaa islaamaatiin warra daldaalanii malee isaa warra amantii kanayyuu beekan jedhee hin fudhadhu. Musliimni bakka jiru warra kana hin balaaleffata. Namni amantii kana hin qaba jedhee maqaa islaamummaa himatu musliimni waan akkanaa hin dalagu. Bakka hundatti hin balaaleffannaa kun hawaasa keenya keessa akka hin seenne biyyattis alattis waan kana jabaanne ofirraa eeguu qabnaan jedha.
Abbaan Kallachaa jiraata Washington DC'tti hawaasa Oromoo keessatti nama beekamaadha.
Tole ayyaanni akkami?
Ayyaanni kun ayyaana gammachuuti, guyyaa gammachuuti. Guyyaan kun guyyaa uummanni islaamaa hundi isaaniituu kan addunyaa gubbaa jiru. Guyyaa jalqaba guyyaa soomati irraa jalqabee guyyaa soddomaa soomee kaleessa guyyaa soddomaa guuttatanii har'a guyyaa iidatii guyyaa gammachuuti. Bakka marattuu islaamni martuu har'a yeroo ammaa kanatti hin gammada jechuudha. Guyyaan inni kun kabajamuun duraan durfamee salaataa amma salaataaf qophaa'aa jira jechuudha uummanni.
Ji'a ramadaana kana keessa keessumattuu as biyya Ameerikaatti guyyaa isaa dheeraadhaa boruu barraaqa ganamaa qabee amma galgala aduu lixutti coomsanii. Guyyaan isaa immoo bona kana keessa hin dheeratu. Amma mulfaata ture. Akkam ture?
Maal sitti fakkaata? Waan rabbi nama ajajarraa, waan Allaa nu ajajarraa wanni ulfaatu hin jiru jechuudha. Waan rabbi nu ajaje keessaa soomni tokko salaata hajji deemudha. Akkasumatti immoo sadaqaa yookiin nama hiyyeessaa waa kennuudha. Dirqama rabbi nu olkaa'e keessaa soomni illee tokko waan ta'eef guyyaa ramadaanaa kana keessa guyyaan dheeratullee gabaabatullee amma asitti gara sa'a 16 sooma uummanni Ameerikaa jiru. Ganama bariisarraa gara sa'a 4 jalqabee yookiin immoo sa'a 4 walakkarraa jalqabee haga galgala sa'a 2:00 fi walakkaatti soomaa haga kan homaa namatti fakkaatu maali fi warra nurratti ajajee dirqama kenna har'a addunyaa irratti hin soomna bor immoo warra jannataan godha jennee yaanna. Kanaafuu warra biroo jechuun hojjechuun islaamni martuu kana godhuun dirqama isaati. Guyyaan dheeratullee waan nama dadhabsiisuu fi waan namatti ulfaatu hin qabu.
Tole, ji'a ramadaana kana keessa hawaasni musliimaa waaqa isaa kadhachaa, waaqa yaadachaa, rakka gargaaraa dabarsa jedhama. Ji'a kana keessa immoo akkuma beektan akka addunyaatti asittis Orlaandootti immoo Baagdaad yoo kana immoo Madiinaatti namni baay'een dhumeera. Hawaasa islaamaatti yookaan hawaasa keenya akka waliigalaatti ergaan dabarsifatan wal qabate.
Guyyaan kun guyyaa nagaati. Jiini kun ji'a jaalalaati. Ji'a namni martuu nagaan jiraatu. Hatta lubbuu namaa ajjeesuu dhiisatti muhiinuu hin kutamu akkasumatti immoo bineensi illee hin ajjeefamu. Guyyaan kun guyyaa rabbiin kadhatan, guyyaa wal gargaaran, guyyaa sadaqaa walii kennan, guyyaa immoo namni qabu haga qabuun waan qaburraa sadaqaa kennu. Kana waan ta'eef egaa uummanni warra kana godhu kun waan islaamni laalu miti, kun waan islaama fakkaatu miti. Kanuma gaarii jedhu.
Ayyaana gaarii yeroo gaarii baay'ee galatooma.
Namarraaf ayyee kaasillee galatooma.
Hawaasa musliima hunda ayyaana gaarii Iid Mubaarak.
Nuuf kenne rabbiin alhamdulillah.